ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Eli sangona elobeli eye uta studio 17 to pesami maboko na ponanzela ya na sangona Antoine Roger Bolamba na nzela ya masini chuzali bongo na Nick Ivanov na Michel Joseph. Mpoko ila mupe boyebo la mona banso na linaka na biso linene lya sango na lokota na Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington na DC. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Nzoto kulika ntukumi bale na mitano ya bato baye bazwi li kufa na bozindi na mai elukutami tango bolukilukili bozali kokoba pona kuluka nzoto esusu sima na likamalie.
Oba kufi na presence na ye zaiki vendi. Tena zaiki na kati tango na moike baine zo zinda. Na yuko sote na yuko kwea na mai. Ndengi na kwea iki na mai na ala ndaba matiti ya napona kanga. Ndena kanga iki matiti ndena telemi.
Li kama liango li salama ki na Mungala na etuka ya Sud Ubangi. Ete ilo ya bana baye bazali ba baba pe bayuka kama la mute eye izalaka. Ezalaka kala kuyamba batangi kuhuta bisika biike na Afrika pe na bituka ebele. Bibe bisami banyango baye batalaka yango ba betimbela pona yango.
Ekol na biso ezala interna bana bazo sala 9 mois. Baswe na bango nyonso mwaya kulesa bango ezate bo.
Baléopard ya Ekolo Congo démocratique ya Box Tobi Botu ya Basipe Babali Babimi na Molongo Moyambo na Mandela African Boxing Cup na Durban na Afrika ya Ngeli bazimba no tukumi balé tokolobela yango na linaka na biso ya itando ya masano tokolobela pesango isusu awa makambo mayimanso tokukende na bulai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango.
Lelo mokolo mwa tukumi bale na mi bale molongo mozali kosepela mokolo mwa mabele to journée de la terre.
Ezali bongo Edi Sango uto mibu ntuku sambo molongo mobimba mosepela ka mokolo moye. Mabele na biso ya kitoko ezali na ba million koleka mwambe ya bikela mpe ya bazamba na moto mpe lokola moto oyo azali to azwa mosala ya kokamba bomoi awa nanse azali na mosala monene ya kobatela mabele na ndenge nyonso po ete ezala malamu misala ya moto banda kala ebongoli mabele esika wapi bato banso bazwami mpona malamu mpe lisusu mpona mabe.
Bayimbula matari ya Ekolo Amerika babali bazali na Ekolo Congo Democratique pona kolandela makambo matali bo moto bwa batutu droit de l'homme bokingi pe misala nyama ponami.
Ezali bongo Henrique Roy, sous-secrétaire molandi ya misala ya démocratie bomoto bwa bato mpe ya misala ya Ekolo Amerika mpe Marc Bilera mokambi mosalisi mpe motindami ya US ya USAID to misala ya Nations Unies po na kusunga bato ba silisaki misala na Ekolo Congo Démocratique na biteni ya Goma mpe ya Kinshasa na ngonga baza laki kosala mosala na RDC ba kutanaki na bakondi ya Ekolo bayimboka baye bazali konyokwama mpe bato ya lingomba ya société civile mpo oyete basolola makambo mazali koleka mikolomiye lokola bobateli bayi civili mpe botosi bwa bato na bisika bitumba bizali kosalema na monyele ya Ekolo ezali esika ya mpasi mpe ya Mbilinga emonisi Roig na ntango asololaki na bampanzi sango Ekolo Amerika ezali kubunda mpona boyokani na nzela ya masulo mpona bozangi bokingi na monyele ya Ekolo Congo Demokratiki.
Ise ide ezali bongo misala mia Ekolo Amerika mpona ntomboa. Ekolo Belgique ezali kosenga na ekolo Congo Democratique ete efunda ekolo Rwanda na bazuzi ba bikili ya poto pona bitumba.
Ezali bongo ambassadrice ya ekolo Belgique oyo azali na mosala na Kinshasa Roxane de Bilderling asakoli yango mokolo ya mitano moleki na Goma libusu ya bapanzi sango. Ezalaki nsima ya kolobela mobeko eye etali bo batelami ya mondelo ya ekolo yoko yoko lokola mikanda ya bosembo ya mokili mobimba bilobi. Moyi diplomate ya ekolo Belgique alobi mpeli susu ete mboka na ye epamelaki bitumba e Rwanda ezali kosala na ekolo Congo Democratique na botali bato bazali kobomama na libanda ya misala ya bosembo na mabele ya ekolo Congo Democratique pe esika wapi bato bazali konyokwama.
Ministre wa yambo ya ekolo Grande Bretagne, Rishi Sunak, alobi lelo ete, mbula materi na ye, ebongisi kotinda baye, bazali kosenga kobate la mato azil na ekolo Grande Bretagne, na ekolo Rwanda, poso zomi kino, poso zomi na mibale, yambo na maponami, ya bakili mibeko, na tina, ya likambolie, lizali kokabola bato mingi.
Likanisi ya mobeko eye to projet de loi, zongelami lelo obosu ya bakili mibeko pona mai matali pona mai mbula matari ezali kolikia eko zala suka ya masolo na kati ya basuku nyoso babale yambo ya voti na pokwa mbula matari ebongisi bato ebele ya mosala lokola bazuzi pona kukata na lombango makambo ya bato baye bazali kukima bamboka na bango mpe bazangi mikanda na ekolo Grande Bretagne pe kubimisa bakangemi ba mil mibale mpe kama mibale baye bazali ya kokangama na bozeli ete makambo na bango malandelama elobi Rishi Sunak.
Nzoto ya bawei na motango kuleka nkoto mibale sundulami na ndako ya malili na ingumba Kinshasa na ekolo Congo Democratique yango epesi mpasi mpo na mambi matali bokolongo nobwa nzoto pe mpo na bayimboka.
Ministre ya mambi matali bokolongo nobwa nzoto bo peto mpe bo bateli amonisaki mokolo ya mitano moleki na bokutani ya baministre ete makambo mazali mabe na lolenge banzoto ya bawei bizali kobakisama likolo ya misusu na bandako ya malili ya ingumba Kinshasa. Engebene na mokanda ya Inspection Générale ya mambi matali bokolongo nobwa nzoto motango koleka ba mil babale mpe nkama mibale na ntuku mwambe na sambo ya banzoto ya bawei bisali mibu ebele na bandako ya malili ya Kinshasa.
Donald Trump aibi na ili kambote azali innocent ilobi lelo moko na basambi libaye na bosambi sami ya penal na New York bosambi sami boye botali bofutami ya na bonkutu po na kosumba bokangi monoko ya mosali bililingi ya botaka ya kala ya yambo yambo na maponami ya mubu 2016.
Pona lifundami, Donald Trump a salaki oyo babengi na lopoto komplo o pona kubebisa maponami ya mokonzi ya ekolo Amerika ya 2016. Engebene na ba procureur ya mokolo ya libuso ya masolo ya bo sambisami ya lisitwale ya New York. Donald Trump a kosaki na mikanda ya comptabilité lisusu mpe lisusu pona kubebisa. Bomba efundaki moko ya ba procureur ya Manhattan Mathieu Colangelo libuso ya ba juré zomi na mibale baye bakuzwa mokano pona bosembo na ntina na ye ezali koyima maponami na bokuse ezali koyiba maponami na bokuse elobi ye ntango Donald Trump azali komi monisa mpona mbala ntuku misato na minei ya bo bebisi mikanda ya botangi misala misolo ya mosala to entreprise na ye Trump Organization.
Mato Domingi Antoine Roger Bolamba. Bo ozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Nzoto koleka tukumi bali na mitano esi zomi kasi bolukiluki bozali kokoba mpona bato baye bazali komona na te na bozindi bwa baleniere moko na ebale ya Mongala obutu bwa mokolo mwa mosala mitano muleki. Frank Bilwe apesi biso sango yango na bolai tolanda.
Bato koleka tukumi bali nde basi bandimami ete bakufi sima na nzoto na bango kozwama na kolanda bozindi bwa baleniere yoko na ebale ya Mongala na mboka Bombomela na kilometre tukumi ne na mitano na ngele ya libongo ya Akula na teritoire ya Bujala na etuka ya Sulubangi. Engebene na sango tozwi likama liango lisalemi na butu ekasi moko ya baye bazomaki okati ya baleniere mei atatoli na VOA Lingala maye ebakomelaki tomoyoka
komona ngameda tozaisaki atida na Bombomela na balne 45 kilometre ezalaki ka bwato ne bwato bakangaka pembe na balne moko ntango ekatanaki nde tozindaki na epe tozindi libaya ya likolo ekiteli biso nde tosalisaki atida bakufikufi o bakufi na presence nanga ezalaki 20 te nazalaki na kati ntango na moike balne ezozinda naye kosote naye kokwea na mai ndenge nakweaki na mai naalanda bamatiti ana mpo nakanga nde nakangaki matiti nde natelemi ezalaki ka bazamboka na nde bayaya na bwato bakumba bato bakufi te batiatia bango na kati batemisa biso esi na bamolaku na bango mpo na ngai nasepeli ka nzambe ndenge abikisi ngai mpo nakufaki nde kokufa me nzambe bandeko na ngai babondeli mpo na ngai nabiki nasepeli mpe nazongisaki bango merci makasi zindaki ntina mai na se
mbula matari ya etuka ya Sulubangi etindi na lombango ministre ya etuka atali mambi ma transport mpona koyeba mpenza motango mwa bato baye bawei mpe ntina ya likama makama mingi ma bozindi bwa baleniere mazali kosalema mpona bozangi botosi meko ya mbula matari. Jules Mopila mukambi wa société civile asengi na basali baleta baye bazwami o mabongo kopekisa baye mibongo kosala mobembo na butu toyoka Jules Mopila.
Tusali ba bato kufinyo se pito zongeli ba baleniere misho tuzusali ono mutindo wa nisi ala norme za la rafilite epi navigasyon eza su kontrol ke la komisyon fuzio anana uro wako upe sa fuzio alteke ilu nga rapo kwa la kanga rapo verba 17 na koma wako libere ba baleniere na ba air la butu Mais va longer, va vendre au premier côté à vie à bateau. Ce n'est pas la première fois. Donc, il faut que, par rapport à ma côté de l'histoire, si vous voulez, il faudrait que la nouvelle autorité m'inscrive en haut dans l'ordre des études à mon sein avant. Pour le calendrier, il y a côté, côté à mon nom, à la poule, non seulement à la poule, à la papoule, à mon galop, partout, de sorte que vie à bateau, il va la sécuriser.
Et bon, pour la opérateur économique, des populations.
Oui, l'opérateur économique, il faut pas se mettre dans la Russie avant. L'opérateur économique, à nous, les locaux, ça l'a mis bien, à qui on va en main, à l'unité, à tuer la lumière, et puis, quand vous êtes petit du Kama, maintenant, ça engage tout le monde. Alors, économie, population, et il faut. À évaluer les risques qu'elles vont prendre quand il faut voyager dans la condition. Voilà.
Likama liango li salimaki obutu ya mukolo mwa mitano muleki mingi ya bato baye bawei bazalaki ba mama baye bakendaki kusala mimbongo ongele ya Akula wutu gemina Frank Biliwe pona lulaka wa Amerika.
Eti ilu ya bana baye bazali ba baba pe ba yuka ka malamute eye ezalaka kala koyamba batangi kohuta bituka bisusu pe bikulubi ke bya Afrika esundola mi wuto mikolo na etuka ya Kwilu banyango ba congrégation de sœurs franciscaines de Notre-Dame des Pauvres ba yebakambaka yango ba beleli ndenge e kolo Congo démocratique ezungi simapona likambo litali bongo kosunga bababa tolanda sango yango na ngingiaba
Banyango ba congrégation de sœurs franciscaines de Notre-Dame des Pauvres ba mitungisami po bana ba sur mire batangaka awa na Kwilu bazangi biloko ya misala lokola ba machine akudre mpona ba ebazali kosala couture mpe mpona ba ebazali kosala menuiserie bazangi mpe biloko ya misala talisi ete tango ya tata mokambi ya kala le fait Joseph Désiré Mobutu école eye ya basour ezalaki bongo ekolo ya yambo na Afrique centrale e ezalaki koyamba bana bazalaki koya Kotanga bituka binso na Zaire na tango wana banyango oyo ya Saint Joseph de Kineo batika ki mission catholique beno na etelo eye na maboko ya ba diocesain oyo bapesa ki école oyo ya basour na maboko ya banyango ya congrégation de franciscaines oyo bazwa ki yango na 2021 kasi mpona banyango bae nyoso ezali kobeba bisika ya kolala mpe mai ebi makali susute bana bae atako bayoka kate bakoma kokende kosokola na ebale mpe maso ekomela bango pasi to
Komoranga, ma sœur Christine Moutelembe, la congrégation ya ba ma sœur ya franciscain Notre-Dame des Pauvres, Naza responsable ya basour miwe na mission catholique ben. Naza na bana ba élève 100 élèves ya bana basour mibali baza 60 basi baza 40. Awa na école ndwana ndinga Toza na difficulté makasi, toza na difficulté ba bâtiment e bandi kokende ba tortoire bana bambe to ezate beponge ezate na ba refertoire na bango même bassine ya kolela ezate ba gobelet ezate to ba bâtiment nyonso ekomi kokende yango wana tozo senga na bato ya motema malamu batia biso loboko bakoka kosunga biso
Na etuka ya Kwilu na tango ya kala etelo ya bababa ezalaki kaka na mission catholique beno kasi lelo bitelo byango bikoma ebele na kikwitu lokola na engumba ya bandundu bazali mpe na bakelasi na bango kasi mingi mingi ya bana bazali kouta na etuka ya mai ndombe pe na bamboka nzinga nzinga ya territoire ya bakata moko ya notabilité ya mission catholique beno amonisaki lolenga nini mokambi ya etelo azali komi tungisama ona ete bana bae bako kakotanga sanza libua ya mubu ya bitelo toyokaye
ok ngai kombo na ngai kisabatu deka placid kombo mususu papi tozana busengi na biso na bandeko nyonso to soki mwaeza bomeka kotia biso lisungi meme na mwaye financement ya mwa mbongo pe na mwa ba materiel tozana pasi ya banjin surtout moulin lumière oyo bana bazosufrir mwa mbongo oyo bokoki kotia na kati ya budget ekole na biso eza na internat bana bazosala 9 mois baswe na bango nyonso mwaye ya kolesa bango eza te bosunga biso na mwa babiloko oyo mwa bapano solaire mwa moto Mwa mule.
Moko ya bilenge mofandi na mission catholique ya beno atalisaki epai ya vewa lingala lolenge nini bana bae ya basomiwe bazalaki kouta bamboka lokola Congo Brazzaville Gabon Centrafrique pe bamboka misusu mpona koyakola na matea awa na beno na etelo eye ezalaka lipumbu ya mboka na bango na tango ya kala tolanda elenge oyo
ngai monsieur André naza moko ya ba André Sakwa Naza moko ya association ba jeune na mission catholique beno école ndona ndinga tango to bano kola ezalaki boyete me o to komona école kumunda na suka to singa na bakonzi basunga ekolo
bandundu uta engumba ya bandundu gingi ya bapona lolaka la amerika
bozali kolanda sango ya mokili lelo uto washington dc na viwa lingala na ilobeli edi sango na etando ya masano ya lelo tozali bongo na ekolo Congo Démocratique etamboli likolo ya bundungwani ya Afrika ya Bibotu Mandela African Boxing na Durban na Afrika ya Angele baleopar ya basi pe babali basukisi na mbano tukumi bale zumi ya wolo minei ya argent pe motoba ya bronze. Volleyball ba ekipi mibale ya ekolo Congo Démocratique Espoir na Green Team ba longwe na 8e de finale ya bundungwani ya Afrika na Egypte na Caire. Mokolo mwa mibale mwa ba playoff ya NBA mozali kobanda bongo lelo ba ekipe mwambe ya conference moko moko ya Est na ya West ba kundungwana huto bazali kundungwana huto mokolo mwa poso moliki. Losako na bino banso po buibula muna etandu ya masano ya lelo toko banda bongo na sango eye ekolo Congo Démocratique ebimi na bundungwani ya Bibotu ya Afrika Mandela African Boxing Cup na molongo ya Yambo uta Durban na Afrika ya Ngele pa ezalaki kobetama baleopar ya Makofi ya basi pe babali bazwi bilembo tukumi bali zomi ya wolo mine ya argent pe motuba ya bronze tulanda sango yango na Valdo Simon Yamba.
Ba beti Bibotu pe Makofi ya Congo Démocratique ba tamboli likolo ya kundungwana ya Mandela African Boxing Cup na Afrique du Sud e pai wapi Congo Démocratique e tiami na isika ya Yambo na bambano zomi na libwa zomi ya wolo misato ya argent pe motoba ya bronze. Kati na ba longi ya Congo Démocratique ezali bongo na elenge mwasi Brigitte Mbabi oyo atondisa makina esengo sima ya ye kolonga moyi Cap Vert Moreira na kategori ya tuku motoba na motoba pe kukita.
Aza vime sengu makasi po aza mutumkete aza champion, plusieurs fois champion d'Afrique toutes les années, donc les années récentes yende aza ka champion d'Afrique mais cette fois-ci, na sala ntima makasi po na ya na affronte batuto na kuta na welter, et voilà na bundi bundi, tina koti na final na kuta na e, na fia tombe
kaka na ngambo ya bilenge basi, Marcela Sakobi ye azongi na makasi penja sima ye ko zanga ko longa mbano na jeux africain na Afrique du Sud. Moi Congo Démocratique a zui mbano ya wolo sima ye kolonga Benid ya Mozambique na Bopekisami ya Mobeti Pierolo tope bajij.
Eza esengo makasi po nanga parce que na niveau ya Ghana na reponda ki bien te na zongi conscience nanga ezonga ke j'avais mal travaillé ne na zonga ki na tie musala nanga vraiment au sérieux et na o travaillé tongo po kwa na ba coach nanga ya staff technique o eza dirigé par le DT Lofanga na équipe na enyoso na zwa ki vraiment entraînement au sérieux yango tango na awa elinga ki na zonga na rana nga ndenge na zalaki numéro 1 à niveau africain
na catégorie ya tukusambona moko peko kita Steve Kulenguluka a zumba no ya holo sima ya ye olonga po na mbala ya mine Tiago Muksaga ya Mozambique moyi Congo Démocratique alobiete libala ya bango mibale ekotika la se bongo
devant king o kati libala na tia libala na e continuer pe e continuer a rati na ada jasero o ezaki ada fort ada puissant de ça m'inquiéter quoi a beti a gagné barré et puis a fait vraiment de mettre fin et puis la majorité va croire que peut-être je suis le seul les qui n'a pas encore donc et là facile c'est comme donner 4 fois et puis rebattre 4 fois
et pas il y a ba tout comme un bébé qui quitte pita kabeji pe a longa kimbano ya wolo sima ya ye ko kwe salam Yusuf ya Tanzanie kapitaine ya ba Leopard ya Congo Démocratique ya Bibutu pe Makofi a singi na bakondi ya mboka ko tia bango maboko
compétition za ki makasi mais pour ça c'est des ailes ikolo na ba kontio to zaki na ngo déjà to zaki na moral les ailes pendant normal ça pourra to sali résultat bongo o toujours amede bele bo so singi kaka so ba tie biso à l'aise ba medenyo so zo ngo posa to zo ngo to zana toutes les qualités toutes les capacités vous avez medenyo so ya monde c'est ça ka so ba tie biso ba bon état ba condition bien to zo ngo bien mo na meto ça moment de difficulté mais to zo ka ba médaille
c'est que bongo ko ba été si ma ya kondongo na ya Mandela ye ndambo ya ba beti botu pe makofi ya Congo Démocratique ba ko zo nzela ya Thailand et pa iwapi ba ko kende ko luka lokasa ya Jeux Olympiques ya Paris.
Na lisano ya ndembo na makolo na demi-finale ya Ligue des Champions ya Afrika, TP Mazembe ekomi kozela match retour na yango na Al Ahly SC ya Egypte omokolo mwa mosala mitano moko ya na kere sima na match nul esalaki mokolo mwa mposo moliki na Lubumbashi na etuka ya Okatanga. Ba korbo ya Lubumbashi bakanisi iti bakomeka kosala bikamwa basalaki na quart de finale liboso ya Petro Luanda eye bakindaki kopolisa mingiti mibale na moko na Angola sima na kokabola libungu tulungambo inso na Lubumbashi. Antoner ya TP Mazembe Moi France pe Senegal Lamine Ndiaye akanisi iti atako ekip na ye e talisaki mwa bolembu omwa mposo moleki na Lubumbashi ezali nanu na libaku ya kokoka kulunga na kere. Tutikalikaka na kere kasi na volleyball ba ekipi ya Ecole Congo Démocratique Espoir na Green Team ba kuisami na 8e de finale ya Coupe ya Afrika. Valdo Simon Yamba.
Ba masanga ya volleyball ya Congo Démocratique yeye kuzwa isika na kondongwana ya ba masanga ya Afrika na mboka Egypte baki musika te. Espoir na Green Team nde ba kumaki na 8e de finale kasi ba buki mbuma ya malamu te. Green Team ekuisamaki ba 7-3 na libungu tulu epai ya Belle du Sport ya Algérie pona mokambi ya Green Team amisi bwane ye azali na ye ya kosepela lolenge ekipe na ye ebeti pona mbala ya yambo na Afrika.
On a première participation, la Green Team là, on a satisfait nos résultats. Jusque là, on a mis déjà que notre se positionner entre les 12 premières équipes. Première participation, la Green Team vit la difficulté dans la compétition. À 7 joueurs, après tu es comme à 10, après tu es comme à 13, mais Dieu nous a fait grâce aussi si parmi les 12 premiers.
Il y a mon tout ya, pour la moussani, salasala, et zali l'olenge, bama sangami, balé ena, et kumaki na 8e de finale.
Qui a pour que Tobeta, tout la qui s'amuse à volleyball Nabiso pour représenter Mboka Nabiso, les Ailoko Tosalaki, et Salik Penzelo Komoko, Yamalam, Koleka, deuxième tourwana parmi ba pays, ba club Yamine, Neo, Baza, Awa, ils ont pu se retrouver qui na deuxième tour, et Zapenza, et Lokomoko, et Salaki Moutonia surtout bien.
Mate, Isali Mwamingi, Simayako Ndongwana, Eye, et Africa, Pona Bamasanga, ya volleyball, ya Congo Démocratique, et le Wimo Kambi, ya Espoir, Thomas.
Les bosses allaient tout dans la qualité à championnat d'Abisso. Pour aller dans le championnat, parce que les lots espoir à Outsobet à 7e match dans 7 jours. Ça veut dire que espoir à Zur reporté, Banda qui le 13 au bêta, si les lots à bêta rare. Et que ce retalé qualité à temps et à préparation d'Abisso, la volume et à compétition, ils ont aussi maté. Et puis il y a aussi un match sur le match Penza ou Ayoko bêta, ils ont un match à bêta dans la compétition.
Na 8e de finale, espoir à Congo Démocratique et pour la qui va 7 misato. Na libungu tulu liboso ya Al Ahly ya Egypte na mokambi mekudi basani ya Congo Démocratique bako zanga mwa mayele oyo ekoki kosunga bango na mambi matali technique
mentalement intelligence technique ebele bana ngote lelo tozo beta awa ozomona ke ekipe zo beta na ba joueur moko mibale ba mitus bako ndere ba ekako tika benina ba beta importance pe ya munga ngezala parce que ko gestion ya alimentation ya athlete technique bwana kalite ya service moko boye oyo biso na kilimi kolo to neveje mwa yango to komi biso tout ko beta kaka ba service match service au sala passe awa et service flottant. Je me katanye belé na ko gérer ba service flottant ba linga parce que za peza ko flotter.
Et sangeli bongo ko yeba été li sanga ya garde républicaine kutu et koma ki na retard. Pi ba masanga nyoso ya Congo Démocratique ki ba zala ki na kokoso na mambi ma tali ko zanga ko futa misolo pona ko zwa esika na kondongo na ena.
Matondo mingi of Faldo Simon Yamba. Awana ekulu Amerika ba playoff ya NBA e koti lelo na mokolo na yango ya mibale ba ekipe mwambe ya conference moko ya Est pe ya West ezali kundungwa na uto mokolo mwa mposu moliki na ba match ya yambo na mokolo mwa yambo mu betamaki o mwa mposo pe lobi mwa yinga Los Angeles Lakers ekoyaki 103-114 liboso ya Denver Nuggets Phoenix Suns et Polaki 95-95-120 Libosolia Minnesota Timberwolves Orlando Magic na Cleveland Cavaliers ba kendaki bungu 83-97 60ers Knicks ya New York ba kabonaki 104-111 Miami Heat na Boston Celtics ba kendaki bungu 94-114 Dallas Mavericks na Los Angeles Clippers ba kendaki bungu 97-109 sango yende esukisi etando ya masano na biso ya lelo sango ya masano na lulaka la Amerika veu alingala to pesi bongo matundu na Simon Valdo Yamba na lisundi na yepe matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo turubela kibongo Zoto koleka tukumi bale na mitano esi zwami kasi bolukuniki bozali kokoba pona bato baye bazali komona na tina bozindi bwa balinyere moko na ebale mongala obutu mwa mokolo mwa mosala mitano moneki sango na biso esuki awa matundu bingi na bino banso bolandaki biso matundu pe lokola na Antoine Roger Bolamba pona sango matundu pe lokola na Michel Joseph na Rolf Macklin ngai kombona ngai edi isango